Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Верховным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскія прадпрымальнікі заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках паляўнічай справы.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі 80 тысячаў барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь будзе перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. Падрабязнасці слухайце ў нашай далейшай праграме. У Рызе каля тысячы чалавек сёння ўзялі ўдзел у шэсце ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыянаваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. Кіраўнік цэнтральнага камандавання амерыканскага войска генерал Дэвід Петрэус сказаў, што вайна ў Афганістане хутчэй за ўсё будзе рабіцца больш жорсткай, перш чым сітуацыя палепшыцца. Выступаючы на слуханнях у сенацкім камітэце, генерал паведаміў, што ў Іраку колькасць амерыканскіх войскаў будзе скарачацца, як і планавалася. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл адклаў паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам. Прычына крызісу – намер Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах усходняга Єрусаліму. Ва ўсходнім Єрусаліме сёння раніцай адбыліся сутычкі палестынцаў з ізраільскай паліцыяй. У паласе Газа сёння быў абвешчаны дзень гневу супраць ізраільскай акупацыі усходняга Єрусаліму. Новы міністр замежных справаў Украіны Канстантін Грышчэнка знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён мае правесці перамовы з сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Раней Грышчэнка займаў пасаду амбасадара Украіны ў Расіі. У Брусэлі міністр замежных справаў і міністр фінансаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць прынятыя ўрадам Грэцыі захады ў барацьбе з моцным фінансавым крызісам. Амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House заклікала ўлады Кіргізстану адмяніць уведзеную ім на мінулым тыдні забарону на працу шэрагу электронных мас-медыяў і доступ да інтэрнэт-рэсурсаў. Ад 11 сакавіка спыніліся трансляцыі праграмы кіргізскай рэдакцыі нашага радыё і тэлекампаніі «Рэха Манаса». У Таіландзе некалькі тысячаў дэманстрантаў выліваюць здадзеную імі кроў каля рэзідэнцыі прэм'ер-міністра краіны, пратэстуючы такім чынам супраць адмовы кіраўніка ўраду Абхісіта Вэтчачывы пайсці ў адстаўку. Для таго, каб учыніць, паводле іх словаў, ахвяру дэмакратыі, прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата сабралі каля 300 літраў крыві. Наступны выпуск навіны.